Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali di majelis yang mulia, majelis yang barakah insyaallah, untuk mengkaji hukum-hukum yang ada di dalam syariat agama yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah agar Ia selalu memberi taufiknya kepada kita semua untuk memberi pemahaman yang hak sehingga bisa merealisasikan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menambahi sedikit satu bab yang lalu tentang pembahasan adab seseorang ketika keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Hadis yang terakhir yang kita sebutkan, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ia pernah tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia pernah menggambarkan salat malamnya beliau. Lalu kemudian ia mengatakan dan mendengar muadzin mengumandangkan azan, lalu lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar beliau membaca Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya ini di dalam hatiku. Wa fi lisani nuran, dan lisanku ini dengan cahaya. Wa ja'al fi sam'i nuran, dan penglihatannya, pendengarannya dengan cahaya. Wa ja'al fi basari nuran, dan kemudian penglihatanku juga dengan cahaya. Wa ja'al min khalfi nuran, dan jadikanlah cahaya dari belakangku. Kemudian wa min amami nuran, dan dari depanku juga cahaya. Wa ja'al fi fawqi nuran, dan dari atasku juga cahaya. Wa ja'al wa min tahti nuran, dan dari bawah juga diberikan cahaya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah, berikanlah aku cahaya. Jadi ini salah satu yang diucapkan Nabi SAW ya, ketika beliau keluar dari rumahnya hendak menuju ke masjid. Jadi bisa jadi ini juga merupakan salah satu doa yang bisa kita amalkan ketika kita keluar dari rumah kita menuju ke masjid. Kemudian adab yang selanjutnya, setelah kita sampai ke masjid, maka ketika kita ingin masuk ke dalam masjid, maka ada doa yang disunnahkan untuk dibaca sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menceritakan bahwa jika beliau ya masuk ke dalam masjid, kemudian beliau mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah, wa biwajhil karim, ya, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang terdahulu, minasyaitanir rajim, dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah juga menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk masjid, kemudian beliau mengucapkan bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, wassalamu ala Rasulillah, semoga kesejahteraan tercurah atas Rasulullah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, jadi Rasulullah mengatakan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Allahumma ghafirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftahli, dan kemudian bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu rahmat ya bagiku. Kemudian apabila keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau keluar dari masjid ya, kemudian beliau mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, wassalamu ala rasulillah, dan kesejahteraan tercurah atas Rasulullah, Allahumma ghafirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaba fadlik, dan bukakanlah pintu karuniamu bagimu. Hadirin sekalian, kalau kita lihat dari arti yang disebutkan, doa yang disebutkan Nabi SAW ya, ketika Nabi SAW masuk ke masjid dengan mengatakan waftahli abwaba rahmatik ya, agar meminta kepada Allah dibukakan rahmat ya, karena memang di dalam masjid adalah salah satu di antara tempat Allah menurunkan rahmatnya. Ya, banyak rahmat di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan ketika beliau keluar, waftah li abwaba fadlik, maka ketika keluar dari rumah, maka kita memohon kepada Allah karunianya. Ya, berupa rezekinya, berupa yang lainnya, agar kemudian, karena di luar masjid itu adalah tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan karunianya. Dan ini merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia darinya. Kemudian hadirin sekalian, ketika kita masuk ke dalam masjid, maka hendaknya ia tidak duduk terlebih dahulu. Ya, ketika kita masuk ke dalam masjid, anjurannya adalah tidak duduk terlebih dahulu, tapi kemudian melaksanakan salat 2 rakaat sebelum kita duduk, atau salat yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Karena hal ini pernah disampaikan Nabi SAW, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia pernah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, "fala yajlis," maka janganlah ia duduk, "hatta yusalli rak'atain," sampai ia melaksanakan salat 2 rakaat. Ya, sampai ia melaksanakan salat 2 rakaat. Ya, jadi ini disunnahkan bagi ketika kita masuk ke dalam masjid, maka hendaknya kita tidak duduk langsung, namun kerjakan salat sunnah terlebih dahulu. Ada catatan penting di sini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin kita sementara salat ya, atau sementara salat sunnah, baik itu salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah, dan kemudian ternyata sementara lagi salat dikumandangkan iqamah ya, maka apa yang mesti kita lakukan? Apakah kemudian melanjutkan salat atau kemudian memutus salatnya? Ini pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, namun tidak mengapa mimbabi muraja'ah ya, sebagai bentuk mengingatkan kembali. Ada hadis dari Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza uqimatis salah," ya, apabila telah dikumandangkan salat, maksudnya iqamah telah dikumandangkan, "fala salata illa al-maktubah," ya, maka tidak ada salat lagi selain daripada salat wajib. Ya, maka dalam hal ini hadirin sekalian rahimakumullah, ya, apabila mungkin kita masih bisa untuk kemudian mengejar menuntaskan salat kita, maka tuntaskan. Ya, namun kalau sekiranya tidak bisa mengejar, menuntaskan, mungkin baru awal-awal, baru kemudian dikumandangkan iqamah, maka disunnahkan untuk memutus salat dan bergabung dengan jamaah yang lain untuk melaksanakan salat wajib. Jadi ini hadirin sekalian, beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan etika kita di dalam menghadiri masjid. Ya, tentunya termasuk juga berpakaian juga hadirin sekalian, termasuk berpakaian ketika kita menghadiri salat berjamaah, maka memperhatikan pakaian yang paling baik ya, yang paling baik ketika kita melaksanakan salat. Sebagaimana hadis sebagaimana ayat terdahulu pernah kami sampaikan, ya, di dalam firman yang mengatakan ya bani adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, ya wahai anak Adam, ya maka ambillah pakaian-pakaian yang paling baik, yang paling terbagus, ya maksudnya adalah yang paling baik. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, ketika akan menghadiri ke masjid, ya artinya ketika kita melaksanakan ibadah, salah satunya adalah berpakaian juga perlu diperhatikan, ya, dan termasuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas salat, ya, misalkan seperti bau badan atau mungkin bau mulut dan lain segala macam. Ini juga hendaknya dihindari ketika kita akan menghadiri salat berjamaah ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu mungkin pembahasan tentang etika kita dalam menghadiri masjid. Kita masuk yang selanjutnya, hadirin sekalian, bab yang selanjutnya, bab sujud sahwi. Bab tentang sujud sahwi. Poin yang tadi melengkapi dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, bab tentang sujud sahwi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan orang yang sholat sebanyak dua kali untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat disebabkan karena lupa. Jadi, yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan orang yang sholat sebanyak dua kali untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat yang sebabnya disebabkan karena lupa, ya, namanya juga sujud sahwi. Sahwi berasal dari kata sahwu, ya, sahwu itu maknanya adalah an-nisyan, artinya lupa, ya, karena memang sujud ini dilakukan, dikerjakan karena faktornya atau sebabnya karena lupa. Berkaitan tentang sebab sujud sahwi ini, ada tiga keadaan atau sebab-sebab sujud sahwi ada tiga. Yang pertama, sebabnya adalah karena faktor kelebihan dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah karena faktor kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor keragu-raguan. Nah, tiga hal inilah yang kadang, hadirin sekalian, sering kita atau mungkin kita di dalam sholat sering mengalami yang demikian. Ya, mungkin karena ketika kita menghadiri sholat dalam keadaan tidak 100% mungkin khusyuk, ya, atau ketika kita melaksanakan sholat mungkin dalam keadaan pikiran juga lagi kurang nyaman, ya, dan kemudian kesempatan syaitan juga untuk kemudian menggoda sehingga kadang kita lupa. Ya, faktor lupa ini bisa jadi sholat kita jadi lebih, atau mungkin karena sholat kita ini jadi kurang, atau mungkin jadi malah menimbulkan di dalam diri kita ragu, ya, nggak tahu lebih atau kemudian nggak tahu kurang. Maka dalam kondisi seperti ini, maka Islam datang untuk memberikan solusi di dalam rangka untuk melengkapi salat yang kita yang kita kerjakan tadi untuk menyempurnakannya, yaitu dengan melakukan sujud sahwi. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, kita akan jelaskan satu persatu berkaitan tentang sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi tadi. Baik, yang pertama, sujud sahwi karena faktor kelebihan. Sujud sahwi karena faktor kelebihan. Maka barang siapa yang lupa di dalam sholatnya, ya, kemudian dia menambah misalkan gerakan, menambah ruku, atau kemudian menambah sujud di dalam sholatnya, maka ia harus melaksanakan atau melakukan sujud sahwi. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan." Kemudian dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat zuhur 5 rakaat. Ya, shalla dhuhur khamsan. Faqila lahu, maka kemudian beliau bertanya, ya, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azida fis shalah?" Ya Rasulullah, apakah salat zuhur ditambah rakaatnya? Ya, kemudian waqala, Maka Nabi SAW mengatakan, "Wama dzaka?" Ya, maksudnya ada apa? Apa itu? Ya, maksudnya ungkapan beliau tidak merasa melakukan hal yang demikian. Kemudian qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Shallaita khamsan ya Rasulullah, engkau salat 5 rakaat." Kemudian fasajada sajadatain ba'dama sallama, dan kemudian beliau pun sujud 2 kali setelah beliau menyelesaikan salamnya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia pernah mengatakan bahwa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda shalatil asya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah pernah menceritakan Nabi pernah salat zuhur atau salat asar bersama para sahabat. Fa shalla bina rak'atain. Kemudian beliau salam setelah 2 rakaat. Thumma sallama, ya, kemudian apa namanya? Ya, setelah 2 rakaat beliau salam. Faqama ila khasyati ma'rudatin fil masjid fattaka'a. Kemudian ya beliau pun berdiri dan untuk bersandar pada sebuah kayu. Ya, jadi beliau setelah 2 rakaat kemudian beliau salam, ya, kemudian beliau menyandar di sebuah kayu. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Ya, kemudian ketika beliau bersender nampak sepertinya beliau itu marah. Kemudian wa kharajat sur'anu min abwabil masjid. Kemudian orang-orang pun bergegas keluar dari pintu masjid. Kemudian faqalu, maka orang-orang mengatakan, aqsiratis shalah. Ya, apakah salat telah dikosor? Ya, apakah salat tadi, ya, salat zuhur tadi atau salat asar tadi dikosor, dikurangi. Kemudian wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulu yuqalu lahu dzul yadain. Kemudian ada dalam salah satu jamaah itu terdapat seseorang yang kedua tangannya panjang atau yang disebut sebagai dzul yadain, jadi tangannya panjang. Faqala ya Rasulullah, kemudian dzul yadain ini mengatakan, ya Rasulullah, anasita am qusiratis shalah. Ya Rasulullah, apakah engkau ini lupa atau salat memang telah diqasar? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam ansa wa lam tuqsar. Kata Rasulullah mengatakan, aku enggak lupa, aku tidak lupa dan salat pun tidak diqasar. Faqala, akama yaqulu dzul yadain? Ya, maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar pertanyaan yang disampaikan oleh dzul yadain tadi? Qalu na'am, para sahabat bertanya, iya. Fataqaddama fa sallama taraka. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka majulah, lanjut kemudian beliau melanjutkan melengkapi rakaat yang tertinggal. Summa kabbara wa sajada, kemudian bertakbir dan sujud mithla sujudihi, sebagaimana sujud dalam salat. Summa rafa'a ra'sahu fa kabbara, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir, ya, kemudian thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi, kemudian ya beliau bertakbir sujud sebagaimana sujud di dalam salat. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian mengangkat kepalanya. Thumma sallama, dan kemudian beliau salam. Ya, dari hadis ini, dari 2 hadis ini menunjukkan ya bahwa salam sebelum selesai, sebelum sholat selesai dikerjakan, bersih termasuk diantara menambah di dalam sholat. Yang semestinya sholat zuhur atau asar tadi 4 rakaat, tapi Nabi SAW ketika waktu 2 rakaat, beliau sudah salam terlebih dahulu. Artinya salam sebelum tuntasnya aktivitas sholat, berarti dia menambah gerakan di dalam sholat. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan dari 2 hadis ini, bahwa barang siapa yang lupa dalam sholatnya, ia menambah gerakan atau kemudian menambah bilangan di dalam sholat, ya, maka melaksanakan atau dia melakukan sujud sahwinya sesudah menyelesaikan sholatnya dan salamnya, atau dengan kata lain, sujud sahwinya dilakukan setelah selesai sholat atau setelah selesai salam. Ini 2 hadis ini penjelasan faktor sebab yang pertama, sujud sahwi karena kelebihan di dalam sholat. Kemudian sebab yang kedua, hadirin sekalian, adalah sujud sahwi karena faktor kekurangan. Ya, barang siapa di antara kita yang kemudian lupa dalam sholatnya, kemudian meninggalkan salah satu bagian hal-hal yang termasuk di antara wajib-wajib sholat, maka ia mesti melakukan sujud sahwi. Misalkan apa? Termasuk di antara kekurangan, misalkan kelupaan melakukan tasyahud awal. Jadi mestinya pada rakaat kedua, dalam jumlah sholat yang lebih dari dua rakaat, ya mestinya pada rakaat yang kedua kita duduk tasyahud awal, tapi kemudian kita bangkit. Ya, justru malah kita nggak duduk tasyahud, malah kita bangkit menuju rakaat yang selanjutnya karena faktor lupa atau karena faktor tidak ingat sama sekali. Ya, maka dalam hal ini misalkan ada catatan penting, hadirin sekalian, kalau kemudian dalam kondisi kita lupa pada rakaat yang kedua ternyata tidak tasyahud awal, ya kemudian terlanjur sudah berdiri tegak, maka hendaknya tidak kembali lagi untuk duduk, tapi melanjutkan sholat kita atau meneruskan sholat kita. Beda halnya mungkin belum sempat berdiri misalkan, ya kemudian ingat, maka tidak mengapa untuk kemudian tasyahud awal. Tapi kalau kemudian kondisi kita sudah terlanjur berdiri tegak, maka tidak perlu bagi kita untuk duduk kembali, cukup bagi kita untuk kemudian sujud sahwi. Keadaan seperti ini pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an. Jadi ia pernah mengatakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah sholat zuhur bersama para sahabat. Maksudnya beliau mengimami. Faqama fi raka'atainil awwalain, kemudian beliau langsung berdiri setelah dua rakaat pertama dan tidak duduk. Maksudnya beliau tidak tasyahud awal. Kemudian hadirin sekalian, walam yajlis faqama an-nasu ma'ahu. Jadi Nabi tidak duduk, ya kemudian beliau langsung berdiri, faqama an-nasu ma'ahu, dan orang yang di belakangnya tetap mengikutinya. Hatta idza qada shalah, ya sampai kemudian beliau para sahabat mengikutinya sampai beliau menyempurnakan salatnya. Wantadhara an-nasu taslimuhu, dia kemudian di akhir rakaat yang terakhir, ya di penghujung beliau ingin menyelesaikan salatnya, orang-orang menunggu salamnya beliau. Maksudnya kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salam-salam lama sekali? Justru malah ya wantadhara an-nasu taslimuhu kabbara wa huwa jalisun. Justru malah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kemudian ya sedangkan beliau dalam keadaan duduk, fasajada sajadatain qabla an yusallima thumma sallama. Tapi kemudian beliau justru malah bertakbir dan kemudian beliau melakukan sujud sebanyak dua kali, baru kemudian beliau setelah itu baru salam. Nah, dari hadis ini hadirin sekalian menunjukkan bahwasanya barang siapa yang kekurangan di dalam sholat, maka hendaknya dia sujud sahwinya sebelum ia melakukan salam. Ya, kalau tadi hadis yang di awal tadi, sujud sahwinya setelah menyelesaikan sholatnya, setelah salam. Adapun karena faktor kekurangan, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum ia salam. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian rahimakumullah, yaitu sujud sahwi karena faktor keraguan-raguan. Ya, dan keraguan-raguan ini ada antara dua hal, yang mana yang terjadi bisa karena ragu-ragu karena faktor kelebihan atau mungkin karena kekurangan. Jadi orang ragu-ragu, ragu-ragunya tidak tahu apakah ini kelebihan atau kemudian karena kekurangan. Ya, misalkan umpamanya seseorang ragu-ragu apakah ia sholat 3 atau kemudian sholat 4 rakaat. Ya, maka keraguan dalam kondisi seperti ini, ya, yang pertama sikap yang harus kita ambil dalam kondisi seperti ini, yang pertama adalah seseorang mengambil sikap yang paling cenderung ia yakini. Ya, baik lebihnya atau baik kurangnya. Jadi harus mengambil apa yang dia yakini. Kalau misalkan apakah 2 atau 3, ya, dia yakin kalau sudah 3 maka itulah yang diambil. Atau 2 atau 3 tapi dia yakin bahwa yang dilakukan 2 maka itulah yang diambil. Ya, kemudian setelah itu dirinya atau ia melakukan sujud sahwi setelah salam. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawaba falyutimma alaihi thumma liyusallim thumma liyasjuda sajadatain." Apabila salah seorang di antara kamu ada yang ragu-ragu dalam salatnya, maka hendaklah lebih memilih kepada yang mendekati kebenaran. Maksudnya lebih yang ia yakini. Kemudian ia sempurnakan salatnya, lalu kemudian ia melakukan salam, selanjutnya kemudian melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Kemudian hal yang kedua, ragu-ragu yang kedua adalah ragu-ragu antara 2 hal yang tidak ada salah satunya lebih condong. Ya, tidak juga pada kelebihan, tidak juga pada kekurangan, maksudnya tidak ada yang kita yakini. Tidak ada yang lebih condong apakah itu kelebihan atau kekurangan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, hadirin sekalian rahimakumullah, yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah dengan mengambil jumlah bilangan rakaat yang paling sedikit. Dengan mengambil sikap, mengambil jumlah bilangan rakaat yang paling sedikit. Misalkan, apakah seseorang ragu, apakah 3 atau 4, ya, apakah 2 atau 3 misalkan, maka kalau misalkan apakah dia ragu 3 atau 4, maka ambil yang 3 yang lebih sedikit. Atau dia ragu apakah 2 atau 3, maka ambil yang paling sedikit yaitu 2 rakaat. Dalam hal ini, di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla 3 atau 4, ya, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam salatnya, dan ia tidak tahu berapa rakaat yang ia lakukan, 3 atau 4, maka kata Nabi SAW, falyatrah syakka wala yubanna ala mastaqaina, maka hendaklah dia meninggalkan keraguan dan mengambil yang dia yakini, maksudnya yang lebih sedikit, thumma yasjudu sajadatain qabla an yusallima, kemudian ia sujud 2 kali sebelum salam. Nah, dari beberapa hadis, dari 3 faktor sebab dengan hadis yang kita sebutkan tadi, hadirin sekalian rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan, ya, dalam penjelasan tadi bahwa sujud sahwi ada kalanya dilakukan sebelum salam, ada kalanya dilakukan sesudah salam. Jadi sujud sahwi ada kalanya bisa dilakukan sebelum salam, ada kalanya dilakukan sesudah salam. Nah, kalau kita lihat, kita kumpulkan dari penjelasan hadis Nabi SAW, ya, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam pada 2 kondisi. Yang pertama, apabila karena faktor kelebihan di dalam sholat, hadis yang lalu yang sudah kita sebutkan. Kemudian, kondisi yang kedua, apabila seseorang ragu di antara 2 kemungkinan, akan tetapi namun ada yang lebih condong kepada salah satunya. Ya, maka yang pertama ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kemudian kesimpulan yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam juga ada 2 kondisi. Yang pertama, apabila dikarenakan faktor kekurangan dalam pelaksanaan salat, dan kemudian faktor yang kedua, ragu-ragu antara 2 kemungkinan yang tidak ada salah satunya lebih berat. Atau tidak ada dari 2 kemungkinan tersebut yang lebih condong antara salah satunya. Maka dari hadis-hadis Nabi yang kita sebutkan di awal tadi, kita ambil kesimpulan, ya, ada kalanya sujud sahwi dilakukan sebelum atau sesudah salam. Walaupun, hadirin sekalian rahimakumullah, seandainya terbalik, misalkan pada dasarnya tidak mengapa, ya, tapi kalau kita melaksanakan sesuai dengan apa yang disebutkan, dijelaskan Nabi SAW, maka itu yang lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang terakhir di dalam pembahasan sujud sahwi ini, hadirin sekalian, berkaitan tentang adakah doa di dalam sujud sahwi atau doa khusus yang dibaca di dalam sujud sahwi. Setelah kami melihat dalam beberapa kitab para ulama dalam buku-buku fikih, ya, berkesimpulan bahwa tidak ada satu hadis pun riwayat yang sahih yang menentukan doa yang mesti dibaca ketika seseorang sujud sahwi. Ya, jadi tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan secara khusus doa yang dibaca ketika seseorang sujud sahwi. Maka dalam kondisi yang demikian, maka kita kembalikan ke keumuman hadis. Ya, keumuman hadis yakni dengan membaca doa-doa sujud ya sebagaimana kita melakukan sujud di dalam salat. Karena apa hadirin sekalian? Karena pada dasarnya sujud sahwi ini kedudukannya adalah sama dengan sujud-sujud yang lainnya di dalam kita melaksanakan salat. Nah, keumuman hadis itu sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam ruku' dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an juga pernah mengatakan sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ya, dan saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau membaca di dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, kami menyimpulkan bahwa hadis-hadis secara umum yang kita sebutkan tadi tidak membedakan antara doa sujud di dalam salat dengan doa sujud sahwi. Ya, sehingga karena ketidakadanya kekhususan doa di dalam sujud sahwi, maka kita mengembalikan keumuman di dalam hadis tadi. Ya, namun bagi di antara kaum muslimin, bagi di antara hadirin sekalian rahimakumullah yang mungkin menganggap ada riwayat-riwayat yang khusus ya untuk kemudian sujud sahwi atau kemudian riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi merupakan bacaan sujud khusus di dalam salat bukan sujud sahwi, maka hendaknya ia tidak membaca apa-apa di dalam sujud sahwinya, hanya cukup tinggal diam saja, maka itu tidak mengapa. Ya, karena kalau kita melihat bahwasanya kedudukan sujud sahwi itu sama dengan kedudukan sujud-sujud yang lainnya di dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu mungkin hadirin sekalian rahimakumullah pembahasan tentang sujud sahwi karena babnya juga tidak terlalu panjang tapi kurang lebih penjelasannya demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo, Radio Media Umat.